Sveiki gyvi futbolo mylėtojai, dar vienas pasispardykime epizodas su žmogumi, kurį jau reiktų pristatyti buvęs profesionalus futbolininkas Saulius Mikoliūnas.
Labas Aurimai.
Pradėsiu, Sauliau, nuo tokio elementaraus klausimo. Žmonės, kurie baigia karjeras, sakyčiau, yra skirstomi į kelias dalis. Vieni sapnuoja, kada dar yra futbolininkai, kiti negali į jį žiūrėti. Tikrai yra pavyzdžių, kur visiškai nutolsta nuo to. Kokioj fazėje esi to?
Na, futbolas, visakau, mano dalis, mano širdy, tai aš jį visada mylėsiu. Kaip ir dabar, kai esu jau prie futbolo, tik skirtingoj amploa, prie moterų, tai, bet, sakau, patiriu naujus jausmus. Nauja tą meilę, kitokią futbolui, bet kas liečia, kad aš jį tenais nekešiu ar kažko, tai pas mane taip tikrai nėra. Ir sapnuot, nu nėra, irgi nesapnuoju.
Bet esi pripratęs jau prie tos frazės buvęs profesionalus futbolininkas?
Taip, aišku, aš taip viską labai žemiškai žiūriu. Yra tam tikras laikas ateina ir kur tu turi baigti tą profesionalo duoną, nes visą gyvenimą nežaisi. Gyvenimas daug įdomesnis ir kitose sferose norisi kažkur ir kitur save realizuoti ir pasiekti irgi tokių aukštų rezultatų.
Nemanai, kad užtempiai su tuo kito gyvenimo ieškojimo?
Na, tu pats kaip ir nepasirinki, jeigu tau gyvenimas diktuoja sąlygas, tu turi pažinti, pajausti, ar kada metas pasitraukti. Ir aš manau, įspaudžiau maksimumą, ką galėjau. Paskutiniai metai man parodė, kad jau tikrai metas pasitraukti, išeiti ir eiti jau kitų kelių.
Tie praėję metai, kaip tu dabar juos žiūri? Ir mes, sakykime, futbolas LT laidose ir visur kitur daug buvo spekuliuojama apie tai, kad Saulius Mikoliūnas pavėlavo metais užbaigti karjerą. Niekada apie tai negalvoji pats?
Ne, tai aš kaip ir norėjau. Mano tie tokie aukščiausi tikslai buvo tas 100 rungtynių už rinktinę. Su Žalgiriu išeiti tuos...
Fantastiška pabaiga.
Fantastiška, aš ir norėjau, galvojau, pabaigti aukštumoj, bet po sezono mes susėdom su Vilma ir Vladimiru prie stalo, jie pasikvietė ir žmoną, nes žinojo, kad šeima...
Tavo žmona.
Mano žmona, mus kartu. Ir jie sako, leisk dar vieną sezoną Sauliui, nes aš kaip pats jau buvau apsisprendęs. Bet sako, tikrai tu esi reikalingas, mums reikia tavęs, Na ir sugalvoju, gerai, dar sezonai. Bet šiaip mintis buvo tikrai jau baigti, nelaukti to sezono.
Gerai, tu likai ir vis tiek jau tokia visiškai atsarginio rolė. Va tarkim, dabar, kai čia neseniai Robertą Veževičių kalbinau, jis pats bangai siūlė būti tuo pagalbininku, o ne vedančiu žaidėju, nes metai neleidžia. Tai jo pozicijai dar sunkiau turbūt, negu tau... Bet kai tau reikėdavo būti tuo jau nebe lyderiu, nebe kapitonu, o, sakykime, nuo suolo padedančių žaidėjų.
Bet kas liečia Roberto, tai mes matom, kad jam tikrai, jis dar yra tikras lyderis, komandos siela ir tikrai labai džiaugiuosi ir smagu žiūrėti, ką jis demonstruoja, kokį charakterį ir komandai neša taškus, pergalės ir tai čia tikrai yra pagirtina, tai jam dar tikrai nereikia.
Svarbiausia, kad sveikata leistų, nes tokių jaunų žaidėjų, aš kaip Robertas Veževičius, nei vieno nežinau.
Na tai tie jauni ir turi mokintis iš šitų, kaip sakykime, mūsų Lietuvos futbolo mohikano, tikras pavyzdys ir atsidavimas jo darbo etika ir ta meilė futbolo aistra, ką jis demonstruoja, tai yra fantastika. O kas liečia manęs, tai ta man dėl ko taip iškart viskas susiklostė. Labai nesėkmingai buvo sezono pradžia, tas pasiruošimas. Aš jau pirmose mūsų pasiruošimo sezonui rungtynėse kokia penktą minutę patyrėjau čiurnos traumą.
Aš dabar pertrauksiu, ar nebuvo taip, kad dar kažkas tose rungtynėse irgi sulūžo į Žalgirio?
Aš dabar neatsimenu.
Bet, aišku, ne taip stipriai, bet kažkas irgi pirmam kelni, man atrodo, buvo pakeistas.
Taip, tai mano skuvat, iškart tas sezonas taip prasidėjo nuo traumos. Ir jau reabilitacija, jau pats gyjimas, vis tiek amžius duoda savo, jau ne taip greitai tau viskas gyja ir kamavausi. Man ta čiurna iš tikrųjų kokius 4-5 mėnesius, aš jau net būdamas, kai jau kaip ir galėdavau treniruotis, nu, bet man vis tiek neleido, aš per skausmus, per sukastus dantis eidavau ir žaisdavau tas ar rungtynės, jau nu, tikrai tu vis galvodavai tau pasąmonį, kad ten skauda, kad tu nu, negali pilno 100% atsiduoti rungtynėms ir paskui vasarą...
Aš vėl pertrauksiu, nepamesk minties. Yra kitas pavyzdys Mindaugas Grigaravičius, kuris dabar irgi sako, viskas skauda, nu tiesiog negaliu. Ir vidury sezono sako, užteks. Tau nebuvo tokių minčių?
Ne, aš visą laiką jau, jeigu aš daviau žodį, aš turiu iki galo ištisėti.
Okei, okay, vasara.
Vasara ne, aš
sezono... Ne, aš turiu minį, kur aš nutraukiau, kad sakai, o vasara?
O vasara, mes turėjom, atsimenu, kažkaip vasaros tenais tokią pertrauką, ten 5 dienų berods. Ir po tos pertraukos grįžę vėl pradėjom intensyvės treniruotės labai ir jau kažkur pradėjo mausti man kelią. Pradėjo man mausti kelią, aš kažkaip galvoju, nu man tai būdavo anksčiau, kažkur ten suskausdavo, nu, bet galvoju, gal kažkiek timtelėjau, gal kažkas. Na ir porą dienų jau praeina, žiūriu, man tas skausmas kažkaip intensyvėja. Aš pas Dainių Pavilonį ateinu, galvoju, jau nu Dainiau duok prieš uždegiminius, gal kažkur įsimėti uždegimas, reikia numalšinti ir viskas bus okei. Okay. Tas gerių tabletės, man tas skausmas nemažėja. Na ir paskui pasidarom tyrimus, kad sako, Škikas Laimutis, sako, Sauliau, tau reikia operuotis. Sakau, bet palaukit, sakau, bet togi dar, nu, vis tiek nori sulošti, mano paskutinis sezonas, nori sulošti tas atsisveikinimo rungtynės.
O čia jau būtų visam sezonui, ne, o tas?
Tai nuo vasaros taip ir pas mane buvo viskas. Aš jau pas mane tas meniskas, tai...
Ne, bet jeigu būtų, ar tu darėsi operaciją?
Ne, nesidarėjau.
Nesakau, jeigu būtų operacija, nebūtų nei tu atsisveikinimo.
Viskas nebūtų, o aš galvoju, nu, aš vis tiek noriu atsisveikinimo rungtynės tas sužaisti. Tai sakau, Laimuti, bet tai gal jeigu dar, vat, gal kažkokia pauzė, ten gal du mėnesiai vis tiek daugiau, sakau, tai gal man užgys, sako, baigtų, kas tau užgys, tau nieks neužgys, jau sako, čia meniskas tau parėjęs, sako, jau viskas, reikia operacijos. Sakau, nu, bet aš vis tiek noriu išeitas paskutinės. Nu, tai sako, protingas esi, sako, pasisaugok ir sužaisi tas paskutinės, ištemsi. Tai va taip ir tą sezoną tokį taip ir užbaigiau.
Čia vienas iš tų akcentų praėjusio sezono yra, kad žinai, kad nežaisi, bet eini į kiekvieną spaudos konferenciją, bent jau europiniam fronte ir iš šono žiūrint, kartais atrodo, kad sakai tai, ką reikia pasakyti, nors turbūt, kad ne visada apie tai net galvoji. Nu, ten tarkim po 0-5, ne, kad važiuosim ir ten bandysim atsilošti. Gali vat, papasakot, kaip, sakykim, profai turi rinkt tuos žodžius, kada nu, tu pats supranti, kad nu, nuo 0-5 turbūt, kad nesugrįši tas rinktinės, bet vis tiek ateini ir drąsiai sakai, kad mes bandysim.
Ne, tai tu negali pasiduoti. Nu, dar turi šansą visą laiką, viltis miršta paskutinį.
Net ir po 0-5.
Net ir 0-5, tai vat, būna stebuklų, kaip ir su Barcelona prieš Paryžiaus Saint-Germain. Atsimint,
nuo 0-4 iki 6-1.
Iki 6-1, nu, tai tam futbole jis kartais įvyksta stebuklų, o ką tu ten gali žinoti, gal ta komanda gautų kokią raudoną kortelę, tugi nežinai scenarijus, kaip gali viskas susiklosti. Tai tu eini ir psichologiškai, tu negali sakyti, ir ar ten gal ir žaidėjai komandos pačios Žalgirio paklauso, nusakytų, a, tai žiūrėk, kapitonas, jau jisai jau ginklus sudeda, pasiduoda. Nu, tu negali, tas charakteris kovotoje tau turi būti, eini ir darai darbą ir žiūri, kaip tau susiklostis.
Bet šiaip, pavyzdžiui, tas įėjimas į spaudos konferencijas, kai žinai, kad nežaisi, nu, toks nėra pats įprasčiausias dalykas, tau normalu buvo tai ar tiesiog nekreipdavai dėmesio?
Mes esam profesionalai, futbolininkai, profesionalai, sportininkai ir tavo darbo dalis, to sporto tau nėra vien tik tais eiti ir žaisti. Yra
tas 90 minučių.
Tas 90 minučių yra tam tikros pareigos ir atsakomybės, kur tu turi irgi, kaip aš buvau kaip kapitonas, eiti ir ta daryti ir papildomą tą darbą.
Kaip jūs susikalbėdavot paskutinį sezoną su Vladimiru Čeburinu?
Nu, rusiškai.
Ne, okei. Okay. Nei lietuviškai, nei angliškai. O, nu gerai, jeigu jau apie tai. Tau pačiam nekeista, kad per 10 metų jis nepramoko jokios kitos kalbos?
Na, iš tikrųjų vis tiek iš tos Eastern European jiem yra sunkiau. nu, tą anglų kalbą iš tikrųjų įsisavinti. Na ir dar žinant, vis tiek nėra jaunas žmogus, jaunimui tai yra lengviau ta kalba, o jiems sunkiau, bet jis tikrai nu, stengiasi, eina, tas ir pamokas lanko ir stengdavosi treniruotis irgi kalbėti, mes ten tikrai palaikydavom, kad galbūt ir sunkiau kažkokie ten žodžiai ar netaisyklingai ištardavo, bet jis jau bando persilaužti.
O, sakykime, su lietuvių kalba, vis tiek jau per tiek metų, nu, aš įsivaizduoju, bent jau supratimo lygis, nu kažkoks tai turėtų būti.
Mes jau juokdavomės lietuviai, sakydavom, ten lietuviškai jau nieko nekalbėkim kaip šalia, nes viską supranta.
Gerai supranta.
Aš galvoju, kad supranta, tik tais neparodo.
Ir nedrįsta turbūt kalbėti.
Ir nedrįsta galbūt.
Okay, tai apie jūsų bendrą... vaibą apie jūsų tą kalbą paskutiniam sezone, kai vienas kapitonas ant suolo, kitas ir treneris, kuris daugiausiai titulų Lietuvoje laimėjęs.
Nu, tai...
Ar pasikeitė kas nors lyginant ten su ankstesniais metais?
Ne, nu, tai ką mes, nu, aš irgi stengiausi, kaip įmanydami, tai nu, vardan klubo. Čia nėra kapitonas ar treneris, yra klubas. Jisai yra pagrindinis dalykas ir mes dirbam vardan Žalgirio, tai tą suprasdami bandėme išeiti iš situacijos, bet nu, nepavyko.
Jau turi atsakymą, kodėl?
Nu, susidėjo.
Nes, nu, aš vėl, aš labai daug pertraukinėjau, bet labai daug spekuliacijų buvo dėl tos rūbinės, dėl nepataikytų žaidėjų, dėl to, kad jau čia būrinas išsisėmė, kad įvairiaus, nu, kas yra natūralu, kada yra klubas, kuris vienais metais žaidžia ten, kur joks kitas klubas dar niekada nežaidė, ir po metų yra toks, nu, smigimas žemyn, tai kad yra keliami klausimai, nu, aš įsivaizduoju, kad futbolo šalyse tų klausimų būtų dar daugiau iškelta, tai aš tikiu, kad ir patys žaidėjai keldavo tos klausimus.
Na, ta tokia psichologinė gal būsina irgi, kai kurie grįžo... Jau po to sėkmingo tokio praeito sezono galvoja, nu, šiek tiek pervertino patį save, užmygo ant lauro, aš taip sakau, nes dar vis gyveno tais praeitais metais ir galvoja, kad čia vėl tai viskas lengvai susiklostys. Aišku, su žaidėjais irgi nu, tikrai netekom tiek Liubisavlevičiaus, nu, Renano, tam tikrų kertinių žaidėjų, kur jau buvom susigruoja, o tie nauji žaidėjai, nu, nepavyko jiems taip įsilieti ir pakeisti tų senbuvių.
Mhm. Ar po tokio sezono, jeigu tu būtum vat, Žalgirio vadovas, ar po tokio sezono būtum palikęs čia būriną prie komandos vairo?
Nu, būčiau palikęs, nu, nes suprantu, jeigu ten dar šitie metai būtų, tada jau gali nu, svarstyti tikrai, nes klubas Žalgiris yra ambicijos, žinom, kad pastoviai turi tos titulus kalti, bet nu, tas vienas toksai klubtelimas, nu, vis tiek turi, kaip sakant, pasitikėti treneriu ir duoti dar šansą, nes vis tik pirmas treneris, kuris Žalgiriai atvedė į tą įsvajotąją Europą.
Na, apskritai, ką jis Lietuvoje yra padaręs, tai čia, aš manau, nieks negali nuneigti, bet kažkaip net, sakyčiau, tarp Žalgirio fanų nuo pat dar ne nuo atvykimo, o nuo to, kada prasidėjo kalbos, kad gali atvykti, yra to toks kažkoks, galbūt dėl tos pačios rusų kalbos, gal aš nežinau priežasčių, bet kartais atrodo, kad net pergalės neįtikina, jog jis vertas būti treneriu. Dar vienas hipotetinis. Jeigu būtum komandos klubo vadovas, po 2022 metų atsiranda ant stalo geri pasiūlymai parduoti Matijasą Javusį. Parduotum ar galvotum, kad ne, šito žaidėjo dar reikia Žalgirį vienus metus, nepaisant to, kad jis po metų išvažiuos laisvas.
Laidos pasispardykime remėjai Belmontas, Sibet, Vad Electrical.
Na... Mes Reno netakom ir čia klubas irgi jie pasvarstė, tas, kas ant stalo, žiūrint kokie pinigai.
Nu, tarkim, pusę milijono.
Pusę milijono, tikrai nemaži pinigai, galėtum gal kažką naujo ieškoti, atsivežti. Bet klubas, manau, nusprendė, kad galbūt jis atneš daugiau naudos žaidžiant ten Europoje, vėl gal tenais primuštintų įvarčių ir na, Čia sakau, nu, dviejopi, aišku, būtų tikrai papildoma injekcija klubui dar ir galbūt ieškoti kažkokios pamainos, galbūt net du žaidėjus dar pasikviesti į tą poziciją. Nu, čia svarstymų visokiausių.
Ir čia turbūt labai lengva kalbėti jau post factum, kai dabar žinai, kad nepavyko, tai gali sakyti, kad tikrai, tikrai reikėjo.
Taip, taip, taip.
Prisiminkim Vilmos apsilankymą podcast'e ir jį pirmą užsiminė apie tai, kad baigęs karjerą Saulius Mikoliūnas galvoja apie A lygos vadovo postą, apie LFF prezidento postą. Kiek jį patirštino spalvas, kiek tu iš tikrųjų apie tai galvojai ir su jie kalbėjai?
Ne, tai kiekvienas mes turim ambicijų galbūt tolimoje ateityje. O kas liečia A lygos, tai taip, baigęs karjerą, tu vis tiek aš norėjau likti prie futbolo, kaip ir trenerio savyje, ten būdamas trenerio pozicijoje savęs, kaip ir nematau, norėjosi koncentruotis daugiau į tą į vadybą, tai Šemberas kažkada baigęs karjerą irgi ėjo į A lygą.
Vat. Nu, bet aš dabar, aš kažkada, vat, kai su Deiviu kalbėjau, jis minėjo, kad dabar dar po kelių metų jis būtų visiškai kitoks vadovas, nes nu ateina tas jau nebe futbolininko suvokimas, o tas kitokios gyvenimiškos patirties, tai ar tu galvoji, kad iškart po futbolininko karjeros jau būtum toks geras prezidentas, kad, nu, kad iš tikrųjų tas A lygos lygis kiltų?
Na, aišku, tai viską susidėliojus gal ir nu anksti būtų, iš tikrųjų, reikia įsivertinti, bet nu, aš vis tiek už tai, kad Lietuvoje turi būti futbolo veidų.
Faktas.
Va, tai žiūrint į tokį ilgesnę perspektyvą, tai visko galima išmokti ir palaipsniui tiek tą lygą kiltų ir tu pats kaip asmenybė irgi tobulėtum.
Bet tu jau bai susidėjęs, aš įsivaizduoju, kad ryte treniruotė, o po pietų imi rašymo priemonę ir ten rašais, ką tokio padaryčiau, jeigu iš tikrųjų pavyktų tapti tuo prezidentu.
Ne, tai buvo tik tai pradžiai jau pasikalbėta, buvo mano su Edgaru Stankevičium, tai apsitarėm ir tai tie svarstymai kaip ir vyko, bet konkretumo jokio nebuvo. Tai aišku, mano mintyse buvo, aš jau pradėjau šiek tiek ten dėliotis, kaip ką, ten reikėtų rinkti savo komandą, bet jie pasirinko ten kitą kryptį, norėjo daugiau, kad iš karto verslo žmonės, nu tikrai, nu, džiugu, kad ateina verslas, bet aš vis tiek dar, kad šalia to verslo būtų ir futbolo žmonės.
Mhm. Nu, tai panašiai, kai ir buvo Šembero Čekavičiaus tas toks junginys, jis buvo įdomus junginys. Ne? Ko reikia A lygai iš tikrųjų, kad ji taptų geresnė negu šiandien yra? Ar iš vis yra vaistų tą padaryti, kad, sakykime, žmonės pradėtų vaikščioti, kad, nežinau, kad tokie Žalgirio ar kitų klubų patekimai į grupės nebūtų tokie vienadieniai. Mes esam maža šalis, reikia tą turėti omeny. Mes neturim iš esmės, arba tiksliau, neturim, bet turim pakankamai mažą valstybės palaikymą. Nu, yra daug priežasčių, dėl ko taip yra, tad ar įmanoma, kad būtų kitaip?
Na, tai tik vienu atveju, kai mums sunku, mes labai būna, kad tokia tauta esam, susijungiam ir vieni kitus palaikom. Tai čia irgi reikėtų daryti daugiau dėl žmonių, kažkius renginius, šventės daryti, įtraukinėti, pavyzdžiui, kad ir tokias akcijas, kad vaikai su seneliais atidinėtų, nu, kažkaip juos motivuoti, tai čia gali sukti įvairiausių tų prisigalvoti tokių futbolo švenčių ir jungtis, aišku, bendradarbiauti pastoviai, kad klubus susirinkimus bendrus daryti, klausti kokios problemas, kur mes galim tobulėti, bendrai visiems.
Mhm.
Apsimti tokio ne kad tik vieni, bet kad visi užmotivuoti.
Aš galvoju, provincijose tas labiau veiktų, bet Vilniuje, nu, žmonės per daug išlepia yra. Sutinki su tuo?
Na, gal ir išlepia, bet vis tiek tu turi juos motivuoti. Tai yra daug įvairiausių dalykų, kaip tu gali paskatinti jaunimą irgi jungtis, ateiti. Na, juk dabar yra tie socialiniai tinklai, tu gali per tenais bandyti daugiau populiarinti ir kažkaip įtraukinėti juos į tą futbolą.
Užsiminėjai, kad buvot su Edgaru Stankevičium susitikę, jis iškart pasakė, kad yra kryptis verslas, ar kaip vyko tas pokalbis?
Ne, jis užsiminė, taip sako, aš kaip ir norėčiau, bet man įdomi ir tavo kandidatūra, tai svarstysim, žiūrėsim ir tiek.
Iš pokalbio kaip išėjai galvoji, kad labiau taip ar labiau ne?
Na, toks gan normalus pokalbis įvyko, tai ten kažkiu dar tu iš karto negalėjai jau dėti taškų, bet nu ką, buvo laukimas ir paskui jau paaiškėjo, kad tikrai ne, o čia atėjo pasiūlymas iš Svajūno jungtis prie moterų, tai
MFA Žalgirio MRU.
Taip. Komandos, tai įsigilinau viską, įsivertinau ir galvoju, kodėl ne. Jeigu noriu aš vis tiek eiti to vadovo kryptim, tai man čia nu, puikia mokykla.
Tai kokios pareigybės tavo ten yra? Nes pavadinimu mes galim prisigalvoti kokių tik norim, ne? Bet esmė yra tai, ką tu turi daryti. Nu, net jeigu vadintumės administratorius, o darytum daugiau, tai nu, vadintumės tiesiog administratorius.
Tai ir dabar čia aš yra administratorius ten daug. Nu, tikrai yra biudžetas labai limituotas, tai neturim tų papildomų žmonių, tai tenka ir kaip yra administratoriaus darbą, nu, tu daug dirbi ir direktoriaus, ir, nu, kol kas jis daug didelė plati sfera, kur tu daug darbų darai.
O tu įsivaizdavai, kai, taip įsivaizdavai, kai ar ne?
Na, aš labai gyvenime šiaip esu žingeidus ir man patinka dirbti, daryti, sužinoti daugiau ir aukti kaip asmenybei, tai nes nesinori stovėti vietoje.
Bet moterų futbolų, nu, tikrai nebuvo, kad domėtumės, kad ten vaikščiotum į rungtynes. Čia gali sakyti, kad tas pats sportas, bet realiai, nu, tie kampai yra, nu, labai, labai stipriai skirtingi, net jeigu vertintumėm su vyru lietuviškų futbolo.
Na, taip, iš tikrųjų, tikrai nemažai domėjausi to moterų futbolu, bet tik atėjęs, nu,
kokios buvo pirmos dienos, ėjai su žaidėjom susipažinti, ėjai su klubo ten administracija susipažinti, nežinau kiek, ten nėra turbūt labai daug žmonių, kaip viskas atrodė, vat pirmą savaitę?
Pirmą savaitę tai iš karto susipažinau su komanda, buvo jų treniruotė, po kelių dienų jau vyko jų pirmos rungtynės, tai apsilankiau tose rungtynėse, paskui, aišku, jau klubo, kas, kiek ten žmonių, ten jų neper daugiausia, su treneriais, norisi daugiau pažinti trenerius, įsigilinti į jų darbą, jų metodikas ir su visa klubo struktūra.
Mhm. Vienas iš pirmųjų turbūt uždavinių buvo trenerio pasirinkimas, vienoje svarstyklių pusėje tavo geras draugas, ar ne, Vytautas Lukša, kuris pernai dirbo su komanda, kitoj pusėje Bogdanas Lukašenka, kuris tau iš vis nedraugas. Kiek buvo įtrauktas į to sprendimo priėmimą, kad vis tik ne Vytas dabar treniruoja MFA?
Na, kai aš atėjau, ten jau daugmaž treneris buvo paskirtas ir
formalumai liko?
Ten formalumai, nes jisai pradėjo jau ruošti komandą sezonui ir aš atėjau, nu, jau vis, beveik jau sezono pradžia. Nu, ir aišku, norėjusi dirbti, kaip pats minėjai, kad aš Bogdano nepažinojau, o aišku, norėjusi visą laiką su savo vaikystės draugu, kartu užaugom, kartu galėtumėm tą bendrų ryšių ir tą rezultatą, aišku, duoti. Ir žinant, kad Vytas tikrai tam klubui nemažai atidavė ir pasiekė tikrai neblogų rezultatų ir pasikalbėjęs su žaidėjom, atsiliepimai apie Vytą tikrai buvo geri, bet viskas ir rėmėsi į finansus. Ir jų užtruko derybos su Vytu kažkiek tai ir nusitempė ir tu paskui jau tu nebegalėjai tu daryti tokių didelių žingsnių ir kad komandai nepakenktų, tai bet vis tiek dar kažkaip tiltų nesugriaunam su Vytu. Ir
bendravot po to, ne?
Taip, bendraujam.
Nu, ir kokia buvo, nu, jam skaudu, kad jo neliko, kaip jis jautės po to?
Tai ir, tiek ir man, tiek ir
Vytu. Nes aš dar pažymėsiu, kad Svajūnas Stravinskas su Vytautu Lukša irgi yra draugai, tai čia tas toks gaunas, kai turi klubo ambicijas pasverti ir draugystės dalykus.
Na taip, bet sakau, nu, tu, viskas remiasi į finansus. Nu, tai suprantam ir Vyto lūkesčius, ir klubo šiai dienai savo galimybės. Nu, ir, nes Bogdanas turi tikrai daugiau laiko, jis ir padeda ir su jaunesnėm mergaitėm tenais, o Vytas, aišku, ne tiek dėmesio negalėtų skirti ir nu, mes paprasčiausiai negalėjom finansiškai patemti. Gal klubui paaugant, sustiprėjant finansiškai, atsiras galimybių ir tikrai įtrauksim ir tie patį Vytą ir atrasim vietą ir daugiau trenerių, nes norisi, kad kiltų kokybė treniruočių, kad trenerių kvalifikacija irgi kiltų ir kad tobulėtų mūsų mergaitės.
Pirmas ratas A lygoje toks, kad komanda, nors formaliai pirmoji vietoje yra pagal, dėl to, kad daugiau sužaidus, bet realiai tai antroji vietoje vėl po Gintros. Jau dabar, kai jau esi neblogai įsigilinęs į tą 2024 metų sezoną, ko trūksta be finansų? Ar čia tik vienintelė priežastis, kad MFA įkastų Šiaulių Gintrai ir nutrauktų tą ilgą pergalių seriją šiauliečių?
Na, mūsų irgi klubo visos struktūros ir jaunimo jaunos mergaitės tikrai yra daug talentingų, daug atstovaujančių rinktinės jaunimo. O kas liečia pirmos komandos, tai norim, kad ateitų tos jaunos į komandą sustiprėtų, bet šį dieną pirma komanda tikrai neblogai skaičių sukomplektuota. Manau, šiais metais dar net pasivaržysim su Gintra dėl to titulo ir turim tų ambicijų, bet norėtųsi klubo tuos irgi finansus nukreipti, kad turėti vis tik savo namus, nes dabar mes labai išsimėtę, tai vienur, tai kitur, turim derintis prie kitų. Ir o kai turi savo namus, tu galėtum planuotis tuos laikus geriau, komandą paruošti tiek taktiškai, tiek fiziškai ir nutrūksta laiko ir tam dalykui, bet einam teisingą kryptimį, manau, ir tikrai Gintrai bus nelengva.
O šiaip dar nušoksiu prie vyrų Žalgirio, prie tavo ilgamečio klubo. Nėra keista, kad per tiek metų Žalgiris neturi savo namų?
Na, taip, keista, aišku. Nu, vis tik toks klubas, jau, manau, reikėjo anksčiau būtent galvoti apie tai, kur, bet nu, čia kaip, ne mano daržas, tai negaliu ir kažko, bet savo nuomonę tai turiu. Aišku, reikėjo. Turi toksai klubas, tu neturi savo namų. Nu, realiai tik vardas. Mhm. Tai ir titulai.
Čia irgi yra, čia yra nemažai šiaip jau. Kita veikla, kurią irgi baigęs karjerą labai greit turėjai galimybę užsimti, eksperto vaidmuo. Tomo Langvinio skambutis, kokia buvo reakcija? Nes tu supranti iškart, kad jeigu tu buvo vienkartinis pasiūlymas ar visam sezonui, kaip viskas vyko?
Nu, Tomas pasiūlė, pakvietė.
Jūs pažįstami iš senio?
Taip, kartu kieme augė, nu, jis vyresnis buvo, su mano broliu daugiau bendravo, bet visą laiką tas, net mano karjeros metu mes vis tikrai tas santykis būdavo ir pasiskambindavom, kai jam reikėdavo ar interviu ar kažko ten pasiderinti, su mane pakalbinti.
Jis labiausiai rėkė, kada įmušė į Gruzijos rinktinės.
Nu, va, tai čia rodo, kiek pergyvena ir palaiko kaimyną. Va, tai ir pasiūlė ir sako, čia tikrai bus geras toks projektėlis, A-lyga, LRT vis tik. Nu, galvoju, kodėl ne? Nu, kaip ir sakau, reikia tų futbolo veidų, futbole ekranuose ir gal kažkam bus ir įdomus žiūrovai, gal daugiau norės matyti tas laidas ir įsitraukti į tą futbolą. O šiaip viskas įdomu.
Iškart sutikai?
Jo, iškart sutikau.
Vienas dalykas, kuris turėjo priversti pagalvoti, faktas, kad jeigu sutinki su tokiu pasiūlymu, lygos turėsi žiūrėti žymiai daugiau, negu žiūrėdavai būdamas futbolininkas. Kiek dabar tos A lygos yra tavo gyvenime?
Na, tai aišku, tu vis tiek tu negali ateiti kažkius vėjus ten kalbėti, tu vis tiek įsigilini, žiūri labiau, žiūri kitom akim. Anksčiau žiūrėdavai kaip žiūrovas gal daugiau. kokį futbolą, čia momentus įvartis, dabar tu turi į tos taktinius jau dalykus.
Ir gerus, ir blogus dalykus įvertinti, ar ne?
Taip, taip, tu turi žiūrėti ir gerus, ir tam asmenybės, ryškesnės, visą žaidimą, tą braižą komandų, bet įdomu, irgi tu pats nestovi vietoj, tavo irgi toliau tu kaip futbolo, va, kaip ekspertas, futbolo tą gyvenimą, tu plačiau matai ir įsigilini ir neatbunki.
O nėra tokio, kad nu, kažkur stabdai save pasakyt, kad nu, čia galbūt geriau patylėsiu, nes gali įžeist kažkurį ten žaidėją ar trenerį, ar pakankamai esi savim ir drąsiai sugebi viską sakyt.
Ne, aišku, tai tu vis tiek tu turi...
Aš pasakysiu pavyzdį. Tarkim, Arūnas Klimavičius yra išmokęs sakyti jau, jeigu yra blogai, aš pasakau, kad yra blogai ir, nu, ir dėl ko čia pykti. Nu, ta prasme, juk jūs patys žaidėjai patys suprasdavot, kada blogai sužaidžiat. Nugi čia nereikia kažkieno iš šono pastabų sakyti, kad tu blogai žaidėjai, tu pats tą jauti.
Nu jo, bet aš vis tiek kažkaip į asmenybės aš nemėgstu labai, ypač jeigu lietuviai asmenybės ten asmeniškai kažką ten šmeišti ar komentuoti.
Ne, tai nešmeišti tiesiog.
Jo, nu nešmeišti, bet komentuoti tenais, tarkim, tas labai ten blogai, tas. Aš daugiau taip į komandas ir pasakau, kas gerai, pareiškinu, o kažkaip tos blogos pusės nelabai noriu akcentuoti.
Aš vieną dalyką išskirsiu, kuris man nelabai patinka tose laidose, tai yra tai, kad jos yra nufilmuotos dar prieš naujo turo pradžią ir aš dabar nepasakysiu, kuriame epizode buvo, bet tarkim, jūs kalbat apie tai, kaip Sūduvai blogai, nesvarbu, Sūduvai, Dainavai, Kauno Žalgiriui, kaip blogai, bet ką tik prieš 2 valandas ta komanda, kurią jūs apkalbat, kaip yra blogai, yra laimėjus ten 2-0 ar 3-0. Ir šitoj vietoj kažkaip vat, man iš žiūrovo pusės jau norėtus to tokio, nu kas buvo dabar, ne tai, kad buvo prieš savaitę. Jūs esat kalbėję apie tai, kad, nu, tiksliau, ar tu pats tą esi pastebėjęs, kad kartais tas dalykas sunkina tą ekspertavimą?
Ne, tikrai, aišku, norėtųsi, kad jau kitų žinai visus turus tenais į turo įvykusias rungtynės ir jau paskutinėsias tu jau galėtum tiksliai jau papasakoti, bet, na... Čia ne aš kaip
planuoju, bet mano žiūrovo pastebėjimas čia.
Taip, tai manau tiek ir Tomas viską supranta, bet matyti šiai dienai nėra gal kitos išeities.
O sakykim, vat, iš ekspertavimo pusės vėl galbūt būtų šiek tiek sunkiau, nes tu dabar gali, jeigu negalėjai pažiūrėti rungtynių, ten kažkokią santrauką pasižiūrėjai, dar kažką, dabar įsivaizduokim, kad centrinės rungtynės yra sekmadienį 7 valandą ar pusė 7.
Nu,
7. Tai jūs pusė 7 turit kalbėti apie tai, kas ką tik baigės, kas baigės prieš 2 valandas. Būtų ir sunkumų.
Taip, būtų ir sunkumų. Nu, tu nespėtum, gal turėtum būti ir ten prie ekranų iš karto ir eiti jau iš karto į kėdę, vos ne savo nuomonę ir išvalgą sakyti.
Gerai, trumpai tada apie tą paekspertavimą. Kodėl šių metų turnyro lentelė atrodo tokia iškreipta netgi pagal pradines prognozes?
Aš galvoju, kad vis tik tie ir mažieji klubai, kurie praeitais metais buvo galbūt dugne, nusprendė, kad irgi reikia žaisti tą futbolą irgi savo drąsų. Ir nebijo jie, irgi žaidžia, presinguoja po visą aikštę, kovoja ir irgi dabar jau ir patys paaugia tiek taktiniom žiniom ir įsidėstimu, tai ir laimi tie, kas irgi nusiteikia labiau, užsivedę ir disciplinuoti, o klubai, kurie susidūrė su sunkumais, papuolė psichologinės tas duobės ir neišlipa. Vat, o tie mažieji klubai pagavę gerą bangą ir tikrai demonstruoja tą neblogą žaidimą, kad ir dabar paskutinės rungtynės Žalgiris banga namuose.
Aš prisipažinsiu, po 2-0 išjungiau, nes nemačiau jokių variantų bangai ir po to pamatau rezultatą tiesiog neįtikėtina. Ir vėl mūsų apkalbėtas Robertas Vėževičius.
Robertas Vėževičius, na, bet sakau, bet vis tiek, jeigu tu žiūrėtum net statistikas vertintum, tu jau matai, anksčiau būdavo nu tenais vos nei vienus vartus. Sustoja blokų prie savo vartų ir galvoja, kaip čia mes atsiginti, kaip
o,
atsiginti.
O tokio kaip Žalgirio užduotis, ar ten kitų stipriųjų komandų būdavo svarbu įmušti pirmą ir viskas.
Taip, pas mus jau tikrai būdavo. Pirmą įmušiai viskas, komanda tada turi jau eiti į priekį, bet kas dažniausiai būdavo ir jiems sunkiau, net ir vis tik taip pat irgi žaisdavo. Nu tai rodo psichologiją nusistatymą. Vieną gavo ir vėl tuo pačiu bloku žaidžia, kad daugiau negaut. Nu tai, o dabar iš esmės jau pasikeitė pats požiūris. Visi eina užsivedę, nesvarbu, nežiūri į autoritetus, eina ir žaidžia savo žaidimą ir nebijo ir matyt, nu, tas futbolo tokia ten tendencija atėjo ir pas mūsų Lietuvą, kas ir Europose darosi.
Galbūt jau girdėjai šitą klausimą, bet Valdas Dambrauskas, mano nuomonė, yra pasakęs vieną teisingiausių frazių, kad čempionu per vieną ratą tapti yra neįmanoma. Praloš čempiono titulą, nu, praloš čempionatą įmanoma, bet tapti čempionu neįmanoma. Šiemet Žalgirį daug kas pradėjo sveikinti, dar net nesužaidus pirmojo rato, ar ne per anksti?
Aš skaitau, kad per anksti, vis tiek. Nereikia taip patikėti per anksti, nes kažkada mes jau, Žalgiris jau pasimokęs iš tos klaidos. Kai mes vasarą berods, gal tada, vat, kai Sūduva mus nukalė, 14 ar taškų jau buvo.
Bet ten buvo skirtingas rungtynių skaičius, ten vėl labai didelis skirtumas.
Tai. Bet vis tiek, nu, o paskui kažkokią duobę pagavom, papuolėm ir pralošėm čempionatą. Tai šitam...
Ir čia, Sauliau, čia nėra vienkartinis atvejis. Yra, tiesa, ten su laiminga pabaiga Žalgiriui buvo, bet...
Kai negalėjo 6 turių laimėti lygiom ten kažkas.
Ir Aurelius Staponka, Atlanto taip. Žaidėjas, paskolintas bangai, įmušė Atlantui ir nebuvo auksinių rungtynių. O viskas link to, nors likus šešiem turam buvo gal 13 ar 14 taškų skirtumas, kas, nu, atrodo, nu, kaip kitaip, a ne?
Taip, nu ir išsakau man, bada, dėl ko dar tai būtų sunku irgi Žalgiriui tos laurus kabinti, vis tik jo dabar komanda nu, tikrai gerą žaidimą demonstruoja, dabar tik paskutinės tas dvi sulošė lygiasias ištempė su Sūduva ir dabar, nu, galima sakyti, ten ištempė, čia paleido pergalę, bet vis tiek didelis krūvis eina ant Matulevičius, Verbickas, Golubickas. Tie trys lietuviai, bet dar sezonas ilgas, o Žalgirio pakeitimo yra tik tais jau jaunimas likę, tai neaišku, kaip čia dar tas sezonas, kokį sezoną įgoja, ar pasipildys dar tais labiau patyrusiais, ar remsis vis tik šitai žaidėjais, jeigu gal gaus traumą, kortelės dar, nu, tam tų tikrų niuansų, tai...
Bet, pavyzdžiui, tas pasipildymas, nu, esmė yra lietuviais pasipildyti, nu, jų rinkoje nėra tiek daug, ko tu galėtum pasipildyti tokiu lietuviu, kuris tikrai sustiprintų. Ir aš šitoj vietoj vis, aš tikrai to nelinkiu, bet tiesiog yra tokia blogoji statistika, kad tiek Paulius Golubickas, tiek Ovidijus Verbickas, nu, labai retą sezoną ištraukė be jokių traumelių. Nu, čia irgi svarbus momentas yra.
Nu, šita, nu, bet argi... Man atrodo, kad jie vis laiką taip kažkaip nebūdavo, taip kad tu atraumatys.
Nu, neilgam, bet tai ten trim savaitėm, dar kažkiek, nu, yra tas dalykas. Nu, tai vat, užsiminėjai apie jaunąją kartą ir aš vėl grįšiu prie praėjusių metų tos paskutinės rungtynės, kada įteikė raišti Martynui Šetkui. Įmanoma žodžiais, taip vat, normaliai apibūdinti, ką tada jaučia žaidėjas, kuris daugiau kaip 20 metų žinojo viską. Treniruotė, poilsis, rungtynės, visa dienotvarkė ir tu, nu, aš tai bent jau bandau įsivaizduoti, tu atidavinėjai tą raištį ir tu supranti viskas.
Jo, bet aš jau buvau susitaikęs psichologiškai.
Čia labai svarbus momentas.
Jo, man aš kažkaip jau link to įėjau, tam ruošiausi, pas man viskas susidėliota, ten kažkokių vidui, ten kažkokio pergyvenimo, ar tenais ašarų vidui, kur galbūt džiaugsmo tokias buvo vidui ašaras, kad na, tikrai ta karjera mano buvo ilga, graži ir, ir dabar reikia, sakau, gražiai išeiti, kad jaunimui, jų, jų metas dabar, jūs prašau, vat, turit aikštę, turit laiką jūsų ir išnaudokit, pasimkit, nepaleiskit jo laikui.
Tu būdamas to paties Martino metu, galbūt tokia karta būdavo, bet tuo metu 18-19 metų, ypač tavo, tuo 8-4 metų kartos žaidėjai 18-19, jau mes nekalbėdavom apie jūs kaip apie būsimų žaidėjus, mes kalbėdavom jau tada, kad čia jau yra užaugę žaidėjai. Kodėl dabartiniai 18-mečiai, 19-mečiai yra dar vadinami, kaip čia, kaip būsimi žaidėjai ir kurie dar negali pakeisti va, tuo trejato Verbickas, Golubickas, Matulevičius?
Laidos pasispardykime remėjai – Belmontas, Sibet, Vad Electrical.
Na, reikėtų jiems daugiau, gal duoto irgi šanso pasiekėjimo, bet čia turi eiti bendrai. Visų klubų, nu ir matom, kad irgi tikrai tuose mažesniuose klubuose atsiranda tų jaunimo į pasitikėjimais į jais, nes mumis pasitikėjo ir žinojo, kad vat, reikia duoti ir mūsų tikrai daug žaisdavo to jaunimo ir tai vat, nes jeigu žiūrint Europoje, tai ten 18, matom ir 17, 19, tai ten jau figūros.
Stipriuose čempionatuose,
o mes vis galvojam dar, kad nu, anksti dar ten kažką.
Bet... Aš nepamiršiu vienų komentuotų rungtynių Olandijos lygoj, kažkuris iš flagmanų dabar neatsiminsiu, pralošinėja tai antros pusės komandai 0-1 ir 80 ten kažkelintą minutę išleidžia 17 metų vaiką. Apie jį net Wikipedijoje dar nieko nėra. Tas vaikas per tas 10, nu, su pridėtų laiku 10 minučių jis įmuša du įvarčius ir ta ar Feyenoordas, ar Eindhovenas, nepamenu, kuri iš tų komandų sugeba laimėti rezultatų 2-1. Aš nežiūrėjau po to, bet aš turiu įtarimų, kad Wikipedia apie tą jauną bičią jau atsirado.
Taip. Nu, sakau, nu, tai vat, matau irgi karts nuo karto Vladimiras Šebūnas ir išleidžia ir Šetkų dabar šiek tiek gal Jansonas mažiau gauna tos žaidybinės praktikos. Nu, aišku, jam irgi yra sunku, kai pa Žalgirį dabar ta atakuojantį liniją
muša
įvarčius. Nu, ir vėlgi konkurencija, bet nu, ne, svarbiausia jiems dabar eiti žaisti, vat, kaip ir Motiejus Burba. Išėjo, eina į tą žemesnį, bet žaidžia, pastoja ir auga.
Apskritai, va, pavyzdžiui, ko Žalgiryje negauna žaidėjai, tai Dariušas Tankevičius, nu, antras puikus sezonas suduvoja. Ta prasme, aš kažkaip jo kol žaidėjau Žalgirio dublerius, nu, tu taip dar nei matydavai tų žaidėjų, nei žinodavai, bet dabar antras puikus sezonas. Džiugas Aleksa Džiuge, nu, puikus sezonas. Atrodytų, būtų likę Žalgirį, veikiausiai žaidimo laiko nu, negautų. Tai vėl tas toks pasvarsimas, ar geriau važiuoti tą mažesnį klubą ir nuo pat ankstyvos jaunystės pratintis kaip suaugusiam žaidėjui, ar bandyti, sakykime, Romaldo Jansono atveju kabinti šią, bet jeigu užsikabinsi Žalgirį, tada tau galbūt tas kelias į užsienį bus lengvesnis. Nu, sudėtingi tokie yra klausimai.
Sudėtingi, bet, nu, bet jiems vienareikšmiškai reikia važiuoti kažkur žaisti. Jeigu priema kaip arendos variantų, tai važiuok, žaisk, tam klubui galbūt būsi naudingas, pats auksi, tada klubas Žalgiris vėl susigražina, jeigu mato, kad tu jau tikrai užaugai toj A lygoj, tikrai tada duot šansą ir irgi pasitikėti ir tada bandyti kažkur parduoti užsienį. Nu.
Bet vat, Burba atrodytų, kad jau dėjo tą žingsnį ir pats klubas norėjo susigražinti, bet jam vis dar geriau žaisti kažkur kitur.
Nes jisai matyt įsivertino, kad vėl čia grįžus, galbūt vėl negausi.
Pasitikėjimas to, kas čia yra?
Jo, gal šiek tiek pasitikėjimo, tikėjimo, bet galvoja irgi įsivertino, kad galvoja vėl čia iš praeities praktikos, kad mažai to laiko gaunu, o esu jaunas, noriu žaisti ir dėl to ir priėmė tokį sprendimą, kad geriau kažkur kitur, bet kad daugiau to laiko turėčiau žaidybinio.
Šiaip, jeigu nori kažką pasiekti, tas noras žaisti turbūt ir turėtų bent jau būtent pirmojo prioritetų laiptelio.
Nu tai taip, tai pas mus vat ką ir buvo dar Romanovo laikais, jis ten turėjo ir Šilutę, bet ir kuri varžėsi aukščiausio lygoj, tikrai ten daug žaidėjų siuntė tenais jaunų ir jie tenais žaidė ir augo, nu.
Ir tokie žaidėjai kaip Marius Žaliukas, kuris po to padarė fantastišką karjerą, ne?
Taip, nu matė, nes ten buvo jam sunku konkuruoti, ten Kančelskis, Sanajevas, nu sunku su tokiais žaidėjais buvo jam konkuruoti, tai aišku tenais ir kaip paskui šovė ir nuėjo.
Sauliau, paskutiniam Žalgirio rungtynėm buvai psichologiškai pasiruošęs, o paskutiniam rinktinės rungtynėm buvai pasiruošęs ar ne?
Jo, tai manau, aš su paskutiniam rinktinės rungtynėm kaip ir praktiką atlikau, kad paskutiniam karjeros rungtynėm. Tai jau tu maždaug žinojai, ten ir ką išgyvenai rinktinės rungtynėse, jau lengviau daug žymiai buvo žaisti tas Žalgirio paskutinės, tai skau, Žalgirio karjeros rungtynės.
Bet emocionaliai panašus jausmas ar kažko skirias? Ar aš nežinau, galbūt čia galim dar paralelių ieškoti, galbūt to šimtosios rungtynės kaip tik buvo tos jausmingesnės, gal nežinau, ten įvartis kažkuris suteikė daugiau
ne,
jausmo.
Ne, vis tik sakyčiau, tas gal su rinktinė atsisveikinimas, jau tas paskutinės rungtynės sužaistas su rinktinė, toks tikrai jausmingos, nes čia buvo jau tokios kaip ir, nu, tas, kai tu jau supranti viskas, ten jau tu jau supratai viskas. O su Žalgiriu, kad irgi panašiai, kad jau karjera viskas. Bet.
O jeigu dar trumpai pereitumėm per tą rinktinės laiką, nu, vat, mes šiandien jau prisiminėm įvartį Gruzijos vartus, kas vienas iš tų jau topinių dalykų, gražus baudinio uždirbimas Škotijoje, antras dalykas, kas va dabar šauna į galvą ir turbūt įvartis Rumunijoje ir pergalė 3-0. Ar aš ir neįlės tvarka, bet va tos tris dalykus, kurie man pirmiausiai šovė į galvą. Kokius tu dalykus išrinktum iš savo visos epopėjos rinktinėje?
Tai lygiosios su Italija, pasaulio čempionais. Nu, aišku, ir su Gruzija, tas įvartis, vis tiek pirmas įvartis mano atstovavo nacionaliniai rinktiniai.
Nu, kaip paguldai Kaka Kaladze, tai čia...
Nu, taip, ir... O daugiau, nu, buvo, nu, tikrai daug, aš negalėčiau taip išskirti iš vieno, nes buvo tiek, va, su prancūzais, su ispanais, kai žaidė, nu, kai tas geriausias jausmas, kai yra pilnas stadionas. Nu, žiūrovas vis tik, jisai vis tiek ta emocija, ta visa tokį futbolo grožį, tik žiūrovas. Tuščios tribūnos yra nulis to futbolo grožio, o visa emocija, visas tas, ta aistra, tai yra žiūrovas ir kai tu matai tiek tų sergančių už Lietuvą palaikančių tave ir tu atstovauti tie geltoni marškinėliai, nu, fantastika yra.
O jeigu raudoni?
Nu, raudoni man geltoni labiau prieš.
Labiau, ar ne?
Taip.
Aš Škotiją prisiminiau ne šiaip savo, nes po to yra tekę girdėti ne vieną istoriją, kad Edinburgė, ypač iš gipsų fanų, tau ilgai dar buvo primenamas tas epizodas.
Tai jo, jie tokie, ne.
Aš įvesiu į kontekstą, buvo rungtynė Škotija Lietuva, Saulius labai gražiai nėrė, buvo skirtas baudinys ir turbūt iki šiol yra vienintelis futbolininkas pasaulio istorijoje, kur už nardymą buvo nubaustas dviejų rungtynių diskvalifikacija. Kas galėtum, dabar tu supranti, kas tada įvyko ar ne?
Na taip, nebuvo VAR sistemos.
Nu, bet šiaip, kad nu, jeigu būtum gavęs net, tarkim, raudoną kortelę ir tai būtum tik vienų rungtynių diskvalifikaciją gavęs, čia dvejos rungtynės už vaidybą, tai čia aš...
Ten FIFA kažkoksai buvo delegatas
iškotas,
tai dėl to jis tenais iš karto ir atkeršijo man galvoje, nu, tau aš tau parodysiu, dėl to ir gavau tas diskvalifikaciją. Matot, būčiau sužaidęs 103 jau, nu.
Aha, arba... Ai, 101 baigės.
101 baigės.
Tai apie tai, ką teko išgirsti iš gipsų fano.
Ne, tai nieko, nu, tai ką tenais, aišku, sutikdavo gatvėje tenais, pastoviai daiveriu vadindavo ir tiek, tenais, tai tuos gestus rodydavo, bet, nu, jie tokie, bet jie taip ne tai, kad piktybiškai, nu, gal pašiep tik tais, nu, eina, jiems irgi įdomu, nu, jie tokie futbolų gyvenantys žmonės, jie nesvarbu, ten tu ten priešininkų žaidėjas ar kažką, nu, bet jie atpažįsta tave, nu, ir nori, vat, jiems gal irgi malonu, kad ten, kad tu juos atsisuksi, jie ten tave pašieps ir tada viduje jau eina patenkintas, va, čia Mikoliūną pašiepiau, ten dar kažką, gal draugam parašys, sutikau daiverį ten.
O tave, nu, tu dar jaunas buvai, ar veikdavo, nu, tuo metu tokie dalykai?
Ne, aš nereaguoju.
Labai anksti pradėjai nereaguoti.
Aš nereaguoju, aš juoktis pradėdavau ir viskas iš jo, nu, ką nusijuki, galvoju, nu, Viskas toliau. Aišku, tik tais aikšteliai žaidimui tai buvo jau atsiliepdavo, nesakau, nu, kad tenais mano pavardę pasakydavo ir tenais visos tribūnos, kai tu išvykai žaidi, buu, gauni kamolį, buu, nu, ta dar labiau taip užvesdavo. Bet kai jau pradėjo teisėjai, ten vienu žodžiu irgi, nu, aiškiai, ta prasme, kad ten, sakau, kur mane nupjauna būdos aikšteliai, grinas spindelis, man geltoną rodo žvaidybą. Nu, tai paskui jau kažkaip aš biškai pervargau ir jau galvoju, viskas užteks, reikėjo man kažkaip naujo iššūkio gyvenime.
Ai, net tokie dalykai, ar ne? Jo. Priverčia, ar ne, galvoti?
Nu jo, nes paskui, nu, bet aš kaip ir buvau, po to tikrai neblogų sezonų dar ten turėjau. Ir neblogą formą demonstravau.
Grįžtant dar prie rinktinės, dar vieno pakankamai svarbaus momento nepaminėjau, tai Igorio Pankratievo era ir rungtynės, po kurių staiga tapai nebereikalingas. Jūs, nežinau, su treneriu, su kažko iš federacijos, buvo kalba, kas atsitiko, ar tiesiog priėmė, kad, nu, nekviečia, tai nekviečia.
Tai kad čia ne prie Igorio?
Ne prie Pankratievo buvo?
Ne prie Pankratievo. Prie Jankausko.
Prie Edgaro Jankausko?
Prie Edgaro Jankausko, jo.
O kas ten nutiko?
Nu, palikim tai už darų durų. Nieko labai, nieko tokio, sakyčiau, nesusipratimas įvyko ir viskas. Edgaras dar šiek tiek jaunas buvo. Per jaunas.
Nes bet kažkas buvo ir prie Pankratievo, man atrodo, kad aš nežinau, kiek čia yra teisybės, bet aš visą laiką galvoju, kad tai yra teisybė, kad man atrodo prieš rungtynes su San Marinu buvo ta situacija, kada jau paskutiniai treniruotėjai žaidžia starto sudėtis prieš nestarto sudėtį ir ten kažką Stankus pasakė, man tai Mikoliūnas nesižiūri. Man pasakojo žmogus, kuris iš futbolo yra, tai nu, tikrai tikiu, kad neįsigalvojo to ir man dar prieš rungtynes tą pasakė, kai toj treniruotėj buvo, nu, nenoriu sakyti kas, bet taip. Nes tikrai puikiai žinomas žmogus ir kitą dieną, kai nepamačiau tave starto sudėti, tada dar kartą, nu, kai
atgamini viską, ne?
Jo, nes kai būna kartais, kada net arašai, kad ten koks Stankus tą pridaręs, kai liepia, kai ten dar kažką, nu ir po to galvoji, o gal taip nėra, o gal ten nu kažkur kažkas įsigalvoja ir tada kaip vėl atsitinka toks dalykas, nu kažkaip vėl tu pradedi galvoti, tu atsimeni tas rank, čia 2-1 man atrodo, kai San Marinas buvo įmuš nugalėtas ten 9 kažkelintą minutę, kai Spalvis
atsimenu tas rungtynės, jo.
Tai tau ta stovykla buvo kažkokia, prieš rungtynės buvo kažkas įskirtina ar ne?
Ne, aš taip dabar neatgaminsiu, kas ten kaip buvo, bet, nu, gal jiems iš šono geriau matėsi, gal neformai buvau. Ar...
Nu, bet man ta žmogus sakė, kad, sako, Mikoliūnas vienas geriausių buvo toj treniruotėj.
Jo?
Jo, taip, nu, tai taip sakė.
Nežinau, atgamin sunku, bet tai kelintiskai metai buvo.
Nu, kiek čia galėjo būti? Nu, Pankratievo yra, čia kokie 15, ne 15. Ne,
10 metų atgal, ne kažkur.
Nu, plus man.
Daugiau gal net, nes aš jau rinktiniai paskui sugrįžęs, keliu aš grįžau 30.
Labai,
čia, man atrodo, prieš 10 metų,
kai metai
bet pasak gerai atmintis, matai.
Nu, kaip man mama sakydavo, prisimeni tai, ko nereikia. Tai aš kartais pagalvoju apie tai, kad taip yra. Tai va, tai jeigu reiktų susidėlioti, čia mes artėjame pabaigą, jeigu reiktų susidėlioti dabar prioritetus, sakykime, artimiausiams kokiems 3 metams, tikslus, prioritetus, ko norėtum, kaip įsivaizduoji savo gyvenimą?
Na, aišku, kad šeimoje viskas gerai būtų. Šeima pirmas, su klubu čempionai
tapti. MFA Žalgirio, ne?
Taip. MFA Žalgirio čempionai
tapti. Aš dar tapti. Pažymėsiu, kad MFA Žalgiris, MRU ir Žalgiris yra atskiros struktūros.
Taip, taip vat, su moterimis tapti čempionais, sužaisti gerai pasirodyti Europoje. Nu ir kaip vadovai paaugti.
Aha, sakė, kad debiutuosi jau žurnalistų komanda.
Debiutuosi irgi, tai aišku, reikia laimėti.
O šiaip, dar apie veteranų lygį, nes kada yra 35 plus, tada pasiūlymų žaist buvusiems futbolininkams atsiranda nužymiai daugiau ir ten 35 plus ir ten 7 prieš 7 ir ten kokia sekmadienio lyga ir panašiai. Galvoji apie tai, kad kažkur norėtum jungtis? Ar jau gal esi prisijungęs?
Tai esu prisijungęs. Mes ten žaidžiam, renkamės.
Už ką?
Už veteranus. Nu.
Ai, bet be pavadinimo.
Be pavadinimo. Už veteranus. Paskui turiu pasiūlymą, dar esu skolingas Lentvariui, navigatoriams. Visur skoloj, tai reikės už visus pažaisti.
Nu tai aš savo ruoštų palinkėčiau visų pirma, kad veteranai pagaliau sugalvotų pavadinimą ir matysim ten aikštėje. Tai ačiū Sauliau už apsilankymą, tai kad įsipildytų viskas, apie ką galvoji.
Ačiū.
Cibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.